Дарението е ценно с своята уникалност най-вече, защото до този момент ние имахме много малко материали, сведения за самата личност на доктор Васил Храланов. Това е една личност, която е загърната в почти мистика, поради факта, че той е бил човек, който много не е допускал хора до себе си. Разбира се, за това са виновни, така да се каже, обстоятелствата, които съпровождат неговия цялостен живот. Той започва да колекционира монети много малък, още на 7 годишна възраст. И много странно, но му се отдава. Това не се отдава на всеки човек, в смисъл, че той започва не само да ги събира, чисто от любопитство, а започва и да ги определя по научни каталози, каквито в България в началото на 20 век почти и нямало. След като пробивава няколко години във Франция по време на своето студентстване, вероятно там се набавя нужното на мезматична литература, която няма в България. И след като през 1932 година се завръща в Шумен, така вече започва наистина по-усилено да търси старини. Не само монети, оказа се, че той колекционира и други предмети от нашето минало, но разбира се, основната част това са нумизматичните паметници.
Колко монети наброява колекцията му?
Колекцията, която през 1971 година постъпва в музея в Шумен, дарена от самия него, наброява над 8000 монети, близо 8300 монети. Разбира се, една част безвъзвратно е загубена, тъй като пренасилственото изземване на колекцията, това е известно, че органите на полицията тогава изземват тая колекция, пращат я в София, където съндъците с монети са отворени, извадени са монетите от съпътстващата ги информация, т.е. едни специфични бележки, които той си е водил. По този начин се губи основната връзка между паметника и неговата среда, в която е намерен. В този смисъл е много голяма врата е нанесена на тая колекция, тъй като той подробно описвал всяка една монета, откъде е взета, какво е заплатил за нея и оттам той вече прави предположения на това място, където е намерена, дали има селище, дали има крепост. Тоест, това е информация, която и днес археолозите могат да ползват, предположение, че ние не можем да обходим абсолютно всички обекти в региона и много често от неговите монети седим за някакъв археологически обект, който се намира там. И така, след като колекцията идва тук, разбира се, той продължава най-вероятно да събира монети в периода между 71-та и смъртно през 2000-та година, тъй като след 2000-та година започнаха да излизат, така да се каже, на светло неща, които ние тук дочувахме, че са от колекцията на покойния Храланов. Успяхме с много усилия да закупим част от тези неща. Най-общо имаше етнографски материали, нумизматични материали, но разбира се, това бяха, така да се каже, треторазредни вече неща. Допускаме, че по-ценните неща са били някъде откупени от частни колекционери, дори може би веднага са били изнесени свън граница. Съдим за това по два уникални паметника, които постъпиха веднага след смъртта му, успяхме да ги откупим. Това е така наречената бронзова матрица от Шуменска крепост, която самия Храланов публикува през 1975 година. Мислехме, че тя е заминала някъде за Турция със своя собственик, но се оказва, че той откупил тая матрица и тя е била в неговата колекция до смъртта му. Днес тя е в зала съкровищница на музея експонирана и златния пръстен печат на болярина Хрис. Това е също един много уникален паметник. Допуска се, че е на някой високопоставен болярин от придворния кръг на българската аристокрация. Та въз основа на тези два материала допускаме, че има още много ценни неща. Отделно искам да кажа, че за документалната страна на неговия живот, т.е. говорим за снимки, за всякакви материали лични, негови, ние почти нищо нямахме. А когато през 2007 година започнахме да подготвяме симпозиума в чест на 100 годишната от рождението на доктор Храланов, се оказа, че дори нямаме негова снимка. Той умишлено беше отлепил всички снимки от няколкото лични карти, паспорти, които така намерихме в неговия архив. Слава Богу, успяхме да набавим в последния момент снимка, а неговия наследник успя да ни дари няколко снимки, дори така с наистина фамилна стойност. Оказва се, че на тези снимки са документирани лица, които са от, така да се каже, аристокрацията на възрожденския Шумен. Снимките са от 19 век.
На какво се дължи това той да иска да остане в страни от светския живот, да няма толкова много хора достъп до него.
По принцип е бил по-затворен на човек, вероятно. Това, нали, мога вече да кажа, след като прочетох тези писма. Но през целия си живот той някак се остава в страни, така да се каже, от тълпата, която го заобикаляла. Тъй като да се занимаваш с нумизматика изисква много голяма ерудиция, много високи познания. И не случайно на Запад най-големите колекционери, това са аристократите на тези държави. В този смисъл смело мога да кажа, че Харланов е бил един наистина достоен човек, който по нищо не се отличава от тези хора, които са имали богата ерудиция и познания във всяка една област, не само в областта на нумизматиката. Отделно той владел много добре османо-турски език и в този смисъл мисля, че и до днес той остава най-добре познавач на османо-турски монети. А самия професор Герасимов, който така е най-видният нумизмат в България, му изпраща снимки или пък копия на такива монети и го моля за справка. Той самия той да му определи монетите. Кореспондира си с хора от чужбина, различни колекционери от Херсон, от Белград.
А да кажем малко за самата кореспонденция от тези 280 писма, които са били между Герасимов и Хараланов. Какво може да ни разкажете за техните отношения, за това, което са си писали?
Наистина това е уникална кореспонденция. Пишат се двама велики хора за мен. Най-големият нумизмат на България и най-големият колекционер. А въпреки това писмата имат един много човешки дух, а те си говорят като стари приятели дори на моменти. Нали? Това поне може да усети човек, четейки тези писма. Почти половината, така да се каже, от кореспонденцията, разбира се, охваща нумизматични въпроси. А най-ценното е това, че Хараланов непрекъснато съобщава на Герасимов за находки на монети от Шуменско и не само от Шуменско. Вероятно, като човек, който колекционира монети, хората са му носили такива. Дори когато не е можел да откупи дадена находка, той я регистрира, което това е наистина нещо уникално за дори за днешно време. Това смело мога да кажа, че днес не се прави от музейните работници. Така че той наистина прави един научен архив, който моментално изпраща на Герасимов. Тогава пък и дълги години, разбира се, Герасимов има една много голяма заслуга, че води така наречения бюлетин на колективните находки от България. Тоест всичко, което му е съобщено от селца, от градове, от всяка част на България, той го публикува в известите на археологическия институт. И те находки безвъзвратно загубени, в крайна сметка остават с тяхното научно определение и на практика публикуване. И ние днес правим една почти много точна топографска карта, не само на цяла България, говоря в частност в Шуменско. Две трети от информацията за находки са подадени от доктор Хараланов. И четейки писмата, аз започнах да се поставям, нали, имайки в предвид бюлетина, който имам пред мен. Всяко писмо, примерно от 54-та година, на 3 март, той съобщава за находка от село Иваново Дръче. Веднага отварям бюлетина и виждам, че находката е описана така, както той я съобщил на Герасимов. Успоредно с това той много често разказва и самия Шумен. За чешми, стари джами. Много мъчно му е било, когато разрушават някои старите джами в града. Все пак това са паметници на архитектурата, независимо, нали, от веросповеданието на хората, които посещават. И защото той е битувал за това да има една толерантност между религиите, защото това на практика показва културата на. И защото народите обитавали нашите земи. Понякога в писмата се долава една наистина искрена тъга по това, което отминава.
Споменава ли в някои от писмата, кои са най-ценните монети, които има в колекцията?
За него кои са най-ценните?
За него явно всяка монета е ценна. Няма писмо, в което той да каже, това ми е най-ценната монета.
И всъщност колко години продължава неговата колекционерска страст? От 7 годишен почва и до края на живота му.
Да, така е. До края на живота му. Въпреки, че, както споменах по-рано, колекцията е насилствено иззета. Разбира се, от писмата аз правя изводи. Случката, така да се каже, става през зимата на 1970 година. Това е човек, който никому зло не е направил. Напротив, той всячески подпомага музейните власти в града. Дори самите музейни специалисти непрекъснато ходят при него за консултации. Не ли говоря за специалисти от преди 30-40 години? Но неизвестно защо през 70-те години настава вероятно някакво брожение сред те частни колекционери. Може би има някаква наказателна акция спрямо тях. Нали, това си мога само да гадая. Това са засекретени данни, които никой няма да дойде да ми каже дали е било точно така. Аз направих опит, но нищо не ми беше показано. както и да е, въпросът е, че той загубва не само колекцията си, но загубва до някъде самия себе си. За него това е била неговата рожба. Той е живел заради тая колекция, заради страстта към монетите, да запази по този начин миналото на Шумен. Точно това пише в писмата до Герасимов. И всъщност, след като я земват, те я разпиляват на практика, както също вече казах. Разбира се, принуждават го доброволно да я дари. Той това е смятал да го направи така или иначе. Също го намираме в писмата, че е мислял да завещае това на своя роден град, който толкова много обича. И всъщност, 3 март 1971 година, той решава и прави това дарение. Колекцията постъпва тук. Има период, в който той идва, грижи се, така да се каже, за нея. Има договореност, той си ми да се обработва за научна публикация. Но някъде в средата на 80-те години отново настъпва някакъв разрив между музея и Харланов. На съжаление, писмата спират до 70-та година, не става ясно защо. И това тотално го отдалечава изобщо от града, от хората, от всички. Той тотално се затваря и не кореспондира почти с никого. Дори самата аз, след като започнах работа, той беше все още жив. Ми беше казано, че той няма да ме приеме, иска да се срещна с него, да се запозная. Все пак аз бях пазител на неговата колекция тук. Но просто ми казаха, че той ще ме изгони, нали, така да се каже. Няма смисъл защо да правя такива опити.